Dobré ráno. Dneska nemám ten svoj slávny kravatový mikrofón, takže budem musieť viacej ručať, aby ste ma počuli, teda kričať, som chcel povedať. Dneska pokračujeme ďalej v tej našej sérii o evanjeliu, ktoré je v centre života a ktoré všetko mení. A doteraz sme si vraveli o takých veľmi, veľmi dôležitých a by som povedal, že až takých vznešených veciach, ako je to, že cena žije na Božiu slávu, to, čo máme robiť, je to, že máme milovať blížnych a máme milovať Pána Boha celým svojim srdcom, dušou a mysľou. Ale každý z vás vie, že reálny život je mnohokrát iný a keď príde pondelok, tak veci nie sú tak ako sme si povedali v nedeľu, že nevždy milujeme blížnych, nevždy milujem Pána Boha celým svojim srdcom a nevždy nám ide o Božiu slávu na prvom mieste. Vďaka Bohu, že Biblia nemlčí ani o tom a prináša nám dosť veľa pozbudenia, ako sa vysporiadať práve s tým, že sme dokonali, hrešíme, sme nedokonali, hrešíme a padáme. Dáva nám niečo ako taký návod na zdravý kresťanský životný štýl a my, ďaká Bohu, môžeme ho čítať a môžeme sa nechať pozbudzovať, ale skôr ako sa na to dáme, ale by som vám chcel prečítať časť článku, ktorý som našiel, keďže dneska sa veľa hovorí o zdravom životnom štýle, tak tento článok tvrdil, že kto dodržiava zásady zdravého životného štýlu, má ľahký a pohodlný život. Nesužujú ho choroby, únava a stres. Stačí sa riadiť desatoro prikázaniami zdravého životného štýlu. A ja len prečítam pár, ktoré sa mne najviac páčili. Nezabúdajte na relax a oddych. Doprajte si každý deň taký typický gaučing, teda, že budete sedieť len v vašej pohovke a budete oddychovať. Ďalšia rada, ktorá bola dobrá, že snažte sa využívať každú príležitosť na to, aby ste mohli nejak aktívne športovať. Stačí začať tým, že vystúpite z autobusu o jednu zastávku skôr, čiže ak pôjdete z Nitry, vystúpte v Kalnej alebo v Seči a budem malo pomôcť. Nezabúdajte na spánok. Odporúča sa až 8 hodín denne, ale minimálne 6 až 7 hodín. To by malo pomôcť žiť zdravý život. A potom ešte veľa takých vtipných rád o cukre, ako treba jesť, ako netreba jesť, ako treba jesť zeleninu a iné vlákniny, čo aj neviem, čo je. Ale ak všetko budete dodržiavať, tak na konci života by ste mali dopadnúť asi nejako takto. Brat, Markuš, môžeme? By ste mali dopadnúť nejako takto. By ste mali byť usmievaví starí ľudia so zdravým chrupom. No, lenže my vieme, že náš život není vždycky taký. A ako som vravel, keďže nám ide o Božiu slávu a o tie najväčšie veci, ktoré môžeme nasledovať v našom živote, náš život není vždycky taký. A text, ktorý budeme dneska čítať, hovorí Pavol ako také svoje celoživotné moto a ja prosím Andreja, aby ho prečítal. Tento text je napísaný v Skutkoch 20. kapitole verše 17 až 24. Skutky 20, verše 17 až 24.
Pavol poslal z Miletu odkaz do Efezu a pozval k sebe starších cirkví. Keď prišli k nemu, povedal im: Vy viete, že od prvého dňa, ako som prišiel do Ázie, po celý čas som bol medzi vami. Slúžil som Pánovi so všetkou pokorou v slzách a pokušeniach, čo na mňa doľahli pre úklady Židov. Nezamočal som vám nič užitočné, ale ohlasoval a učil som vás verejne i po domoch, vydával som svedectvo Židom aj Grékom, aby sa obrátili k Bohu a uverili v nášho Pána Ježiša. A teraz, hľa, duch ma núti ísť do Jeruzalema. Hoci neviem, čo ma tam čaká, viem len to, čo mi Duch Svätý v každom meste ohlasuje, že ma čaká väzenie a súženie. Pravda, pokiaľ ide o môj život, neprikladám tomu nejakú cenu. Záleží mi len na tom, aby som dokončil svoj beh a službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša, hlásať evanjelium o Božej milosti.
Ďakujem. Kontext tohto textu je veľmi, veľmi zarážajúci a veľmi pomáha porozumieť tomu, čo Pavol tu nahovorí v skutkoch. Pavol sa vracia so svojej tretej misijnej cesty a všetko, čo sa deje ku koncu jeho misijnej cesty, hovorí o tom, že to, čo ho čaká, nebude ľahké. Kde sa pohne, ho prenasledujú Židia aj Gréci, chcú sa ho zbaviť, chcú ho zabiť. Dokonca jeho bratia v Malej Ázii hovorujú, že nechoď dole do Jeruzalema, lebo tam po nej skončíš. To je posledná vec, ktorú by si chcel urobiť. No, Pavol ide aj tak a v tomto texte, ktorý sme čítali, nám veľmi jasne podáva svoj životný program. Všetko, čo robím, je, aby som slúžil evanjeliu, aby som ho hlásal. Aj napriek prenasledovaniu, aj napriek slzám, aj napriek súženiu. A tento plán chcem dodržať až do konca. A preto idem do Jeruzalema. V strede tohto textu však stojí verše 22 až 23, ktorých sa budeme dnes držať a ktoré nám prinášajú taký pohľad, ako sa teda máme my vysporiadať v našom kresťanskom živote zdravo s tým, že nevždy sa nám darí žiť sveto, správne, že robíme chyby, niekedy viac, než by sme chceli. Tak ja prečítam tieto dva verše. Nezamlčal som vám nič užitočné, ale ohlasoval a učil som vás verejne i po domoch. Vydal som svedectvo Židom aj Grékom, aby sa obrátili k Bohu a uverili v nášho Pána Ježiša. Prvú vec, ktorú na konci toho 21. verša hovorí, že o čo mu išlo, bolo to, že chcel dosiahnuť vo svojich poslucháčoch a pokánie, aby sa prinavrátili k Bohu. Viem, že ak ste vyrastali z Romku besiedke, tak veľmi, veľmi dobre viete, čo je pokánie a čo pokánie nie je. Ale tak to poviem. Pokánie nie je len ľútosť alebo rozpoznanie hriechu v našom živote. Nie je to len rozpoznanie toho, čo robíme zlé, čo by Pán Boh nechcel, aby sme robili, čo je smutný, čo ho štve, ale je to mnoho viac. Je to čin, v ktorom sa radikálne odvratíme od hriechu. Ja som bol toto leto prvýkrát na letisku v Viedni po svojho kamaráta a keď som ho naložil do auta, začali sme sa baviť a nevšimol som si, že som neodbočil za letiskom na Bratislavu a pomaly som sa približoval k Budapešti. A viete si predstaviť, že slova ľútosti, vyhovoriek, že zakecal som sa, že ako som to mohol spraviť, to už som ja, není to také zlé až, nemusím nič s tým spraviť, nepomôžu. Ak by som sa nebol otočil vtedy na diaľnici, nedojdem do Bratislavy a nedojdem do Levíc. Zdá sa ešte z Budapešti, ale to bola strašná blbosť. Tak to je pokánie. Pokánie je to, že sa úplne odvratíme od svojho hriechu a začneme žiť inak. Veľmi dobrý príklad, na ktorý ja nezabudnem pokánia, je môj kamarát, ktorým som vyrastal v Prešove. A keď sme mali asi 15-16 rokov, tak sme zistili, že vtedy ešte nebol internet až tak rozšírený, ale zistili sme to, že v televízii po 10. hodine idú veľmi zaujímavé veci, že tam nejde len futbal a filmy, ale dá sa pozerať niečo, čo je fakt pre mladého chlana zaujímavé. A začali sme riešiť problém s pornografiou. Veľmi sme sa za to modlili, rozprávali sme sa o tom a jedného dňa on prišiel za mnou, že Jano, vyriešil som to. Že jak si to vyriešil? Že čo si spravil? Jano, vytrhol som kábel zo steny. A naozaj v jeho izbe je diera, kde bol kábel od telky a on to vytrhol. To je príklad toho, ako sa dá radikálne vysporiadať s hriechom v vašom živote, ako sa naozaj podľa Biblie činí pokánie. Nie je to pocit, ani ľútosť, ani odhodlanie robiť veci inak, je to čin, že robíme veci inak. Tak môžete aj vy rozmýšľať, že kedy naposledy ste vy vytrhli kábel zo steny a kedy to musíte spraviť znova možno. Tak to, o to sa snažil Pavol, keďže vedel, že kresťanský život je o pádoch a o zlyhaniach, tak sa snažil dosiahnuť to, aby tí, ktorým káže, aby aj on sám, aby neustále činili pokanie. No druhá vec, ktorú tam môžete vidieť, je to, že sa snažilo to, aby tí jeho poslucháči uverili v Pána Ježiša. A som si istý, že tu na Pavol nemá na mysli len takú obyčajnú vieru v to, že Ježiš existuje. Jakub nám jasne hovorí vo svojom liste, že viera v existenciu Boha a Ježiša je iba tá viera sama o sebe je mŕtva a není v nej rozdiel medzi takou vierou a vierou démonov. Aj démoni veria, že Ježiš bol a asi veria, že príde. Ale on tu hovorí o viere v evanjelium Ježiša Krista. V to, čo má naozaj veľmi vážny dopad na náš život. A keď tu Ježiš bol a chodil po tejto zemi, tak nám priniesol veľmi nový a veľmi radikálny pohľad na život a ako nám to môže pomôcť vysporiadať sa s našim vlastným hriechom a zlyhaniami. A prvá vec, ktorú môžeme sa učiť od Ježiša, od jeho evanjelia, ktoré priniesol, je to, že Ježišovo evanjelium nám prinieslo správny pohľad na náš vlastný hriech. Neviem, ako vy, ale ja mám tendenciu vnímať svoj vlastný hriech, teda to, keď robím niečo zlé voči Pánu Bohu, ako chvíľkovú slabosť, zlyhanie, nejaký neduch, alebo niečo, čo možno netreba robiť až takú hroznú vedu, veď všetci to robia a nikto nie je dokonalý. No, čo priniesol Ježiš, alebo aký pohľad priniesol Ježiš, je oveľa vážnejší. On hovorí o hriechu ako o čistom modlárstve, ktoré je založené na egoizme, to, že myslím iba na seba. Vo svojom prikázaní, že budeš milovať Boha svojho celým svojim srdcom a bližného svojho, cenu celý zákon. A tým chcel povedať len to, že za každým vašim hriechom a zlyhaním nie je vaša slabosť, ale modlárstvo. Keď hrešíme, v podstate hovoríme to, že my vieme robiť veci inak a lepšie. To, čo chceme my, je lepšie pre nás. My nechceme uctievať nejakého Boha, ktorý tvrdí, že má pre nás lepší plán, lepší zámer. My chceme robiť veci po svojom. My, ja. My sme bohovia a my sme tí, ktorí uctievame sami seba. Ak zoberieme do úvahy to, že Pán Boh je spravodlivý Boh a je žiarlivý, tak toto je veľký problém. To nie je len slabosť, to nie je len chvíľkové zlyhanie alebo pošmyknutie sa. To je prejav modlárstva voči Bohu, ktorý je spravodlivý a žiarlivý. Svoju slávu nikomu nedá. Ak čítate starú zmluvu knihu napríklad Cudcov alebo Jozuu, tak vidíte, ako sa Pán Boh veľmi radikálne vysporiadal s národmi, ktoré uctievali iných bohov. Dnes už o nich história nič nehovorí. Toto je veľmi vážny pohľad na hriech a evanjelium Ježiša Krista, ktoré Pavol chcel, aby sme verili, tak nám tento pohľad prináša. Náš hriech nie je len slabosť, ale je modlárstvom voči Bohu. A naša asi najlepšia reakcia na hriech je potom bázeň pred Bohom. Vďaka Bohu, že Ježišov evanjelium nehovorí len toto, ale Ježišov evanjelium nám pomáha získať správny pohľad na naše postavenie pred Bohom. Viem, že to veľakrát počuli, aj tu máme dve dosky pribité krížom cez seba, ale to, čo sa stalo na kríži vtedy, úplne zmenilo všetko. Naše postavenie pred Bohom je veľmi zlé, keďže sme modlári a zaslúžime si nič, len súd. Ale Ježiš na kríži zomrel za nás a zobral na seba hanbu, ktorú sme mali niesť my. Niekedy ste sa cítili, proste sa hanbili za to, čo ste spravili. Tak Ježiš to za seba zobral. Na seba zobral, aby ste sa vy už nemuseli hanbiť. Ježiš za seba zobral vinu. Cítili ste sa niekedy viny za to, čo ste spravili? Ja veľakrát. Ježiš zobral túto vinu na seba, aby sme ju my nemuseli niesť. Ježiš na seba zobral Boží hnev, aby sme ho my nemuseli niesť. Mohol si pamätať, aké ste boli mladší, že keď ste niečo spravili a išli ste domov, tak ste sa báli rodičov, že čo mi len povedia. No v tomto prípade máme problém s Bohom. No a Ježiš niesol tento hnev namiesto nás. Ak by som to mal zhrnúť do jednej vety, tak Ježíš mení pohľad na naše postavenie pred Bohom v tom, že my, ľudia, ako sme tu aj dnes ráno, sme legitimne ľudia, ktorí sú hriešní, ktorí sú zbúrenci, ktorí sú kriminálnici a nezasluhujú nič iné, len Boží súd. Ale v Ježišovi Kristovi sa stávame dediči Božieho kráľovstva so všetkými zasľúbeniami, ktoré tomu prislúchajú. A to je tá naša nová identita vo svetle evanjelia, ktoré priniesol Ježiš a v ktoré máme veriť. Sme dediči Božieho kráľovstva. Dnes sme už zburenci, ktorí zasluhujú súd. Poslednú vec, ktorú nás Ježiš učí vo svojom evanjeliu a v ktoré máme veriť, je to, že Ježiš nám prináša pohľad na našu budúcnosť. Lepšiu. Ježiš tvrdí vo svojom evanjeliu, že nám chystá príbytky v nebi. A že to, čo nás čaká, bude oveľa lepšie ako to, čo je teraz. Možno sa tešíte na Vianoce, že keď prídu Vianoce, bude to super. Možno sa tešíte na dôchodok, že si oddychnete. Možno sa tešíte na to, že keď konečne dostávate dom, alebo sa tešíte na to, že niekoho stretnete, že bude svadba, hoci čo, neviem čo. Ale Ježíš tvrdí, že nám chystá príbytky v nebi. A tento pohľad mení pohľad úplne na všetko. Keď sa pozriete okolo seba, tak môžete vidieť ľudí z Romko, ktoré máte radi, ktoré ste mnohí z vás vlastnými rukami postavili. Ale čo nám Ježišové evanjelium hovorí, je to, že Ježiš nám chystá niečo lepšie v budúcnosti a na to máme pozerať. Keď rozmýšľate nad svojimi starostiami alebo pokušeniami, tak môžete rozmýšľať nad tým, že čo lepšie vám chystá Ježiš. Nedávno sa mi dostala do rúk kniha, ktorá hovorí je pre mladých ľudí a hovorí o pornografii. Hovorí o tom, ako sa s ňou teda vysporiadať. Má veľmi zaujímavý názov, ktorý vysvetľuje všetko. Názov je, že uchvatený lepším obrazom, lepšou víziou, než toho, čo je na internete alebo v telke po 10. Čiže tá kniha nehovorí o tom, že no, ty zlý kresťan, ty nemôžeš robiť také veci, ty sa nemôžeš pozerať na to a na to. Ale hovorí o tom, že počuj, neblbni, sú oľa lepšie veci, na ktoré môžeš pozerať, ktoré ťa môžu naplňať a to, čo ťa čaká v nebi, to, čo ti Ježiš chystá, sa s tým nedá ani porovnať. A tak je to so všetkým našim pokušením a so všetkými našimi zlyhaniami. Alebo skúškami, ktorými prechádzame. To, čo nás Pán Boh, čo nám Pán Boh chystá v nebi, sa s tým nedá ani porovnať. Bude to o mnoho lepšie. Tak ak by som to mal zhrnúť, tú Pavlovú snahu o pokáne vo svojich poslucháčoch a o správnu vieru Ježíša Krista, tak by som to asi zhrnul tak, že je to akoby dve strany tej istej mince, alebo ako auto a motor. To asi pochopíte skôr. Ospravedlňujem sa devčatom, že neviem prísť na nejaký iný príklad. Ak máte auto a nemáte motor, nikam sa nedostanete. Ak máte motor a nemáte auto, takisto sa nikam nedostanete. A takisto je to aj s pokáním a vierou v evanjelium Ježíša Krista. Ak činíte pokánie a sa odvraciate od svojho hriechu, ale neveríte v evanjelium a všetko to, čo sme vraveli, to, že vám Pán Boh odpúšťa a máte novú identitu pred Pánom Bohom, že vám chystá lepší domov, že proste, že máte problém s Bohom, ktorý sa vás hnevá. Ak toto všetko zabudnete pri svojom pokáni, tak to pokánie na nič, lebo aj tak vás nedostane do neba. Neprináša spásu. Naopak, ak vy veríte, že Ježiš Kristus tak ako démoni, že je Mesiáš, že nemáte problém s tým, že tu bol, že žil, veď koniec koncov každý čestný historik to potvrdí, že Ježiš žil. A nerobíte žiadne skutky, ktoré hovoria o pokáni, alebo to, čo Pavol nazýva, že skutky hodné pokáňa, tak taká viera je vám tiež v podstate na nič. Lebo neprodukuje spásu. Koniec koncov. Tak môžeme sa na tieto dva veci pozrieť ešte aj inak, že Pavol chce, aby to, prečo činíme pokánie, nebolo to, aby sme sa nejak polepšili, aby sme si zaslúžili nejaké lepšie postavenie pred Pánom Bohom, aby sme my boli schopní robiť veci lepšie, ale chce, aby sme mali na mysli to, že Pán Boh je spravodlivý a má mať bázeň pred ním a preto činíme pokánie. Takisto chce, aby sme mali jasne v hlave to, že čokoľvek spravíme, aký veľký skutok pokáňa spravíme, nič to nemení na našom postavení pred Pánom Bohom. Naše postavenie pred Pánom Bohom a naša spása je založená len na Ježišovi Kristovi a na tom, čo spravil. A kvôli tomu môžeme robiť pokánie, kvôli ničom inému. Ak by to tak nebolo, naše pokánie je na nič. A takisto chce, aby sme sa odvracali od hriechu nie kvôli tomu, aby sme boli nejakí lepší kresťania, aby sme sa mohli pochváliť pred ostatnými, že ja už s tým nemám problém, ja už som sa posunul na vyšší level. Pavol chce, aby sme robili pokánie kvôli tomu, aby sme rozumeli, že to, čo nás čaká, je oveľa lepšie. Aby sme zanechávali hriech a pokušenia kvôli tomu, že chápeme to, že nebo je oveľa lepšie, než čokoľvek, čo nás teraz skúša. A chce, aby sme vydržali v skúškach tiež kvôli tomu, aby sme rozumeli, že nebo je oveľa lepšie. A tak ako väčšinou, aj dnes mám pre nás také možno otázky, ktoré nám môžu pomôcť rozmýšľať nad tým, že čo sme dnes počuli a čo môžeme urobiť zajtra. A potom ešte prečítam jeden citát. Tak tá prvá otázka, na ktorou môžete rozmýšľať, je to, že kedy si naposledy radikálne zasiahol voči svojmu hriechu? Ako a v čom to musíš robiť dnes znova? Veríš tomu, že Ježiš príde znova ako sudca? Ak áno, ako to mení pohľad na hriech v tvojom živote dnes? Veríš tomu, že Ježišovi si získal zmierenie s Bohom? Ak áno, ako to dnes mení pohľad na tvoje pády a zlyhania? Veríš tomu, že ti Ježiš chystá lepšiu budúcnosť v nebi? Ak áno, ako to dnes mení pohľad na tvoje pokušenia a zápasy? J.I. Packer v tejto knihe veľmi, veľmi trefne zhrňa to, o čom sme dneska vraveli. A toto není reklama, ale ak rozmýšľate nad knihou, ktorú by ste chceli čítať a není hrubá, čo je dobrá správa pre takých, ako som ja, tak toto by mohla byť kniha, ktorú by ste si mohli čítať. A on v tejto knihe, v kapitole, ktorá hovorí o Božom súde, o ľudských zliehaniach, hovorí toto. Čo teda máme robiť? Nový zákon odpovedá. Volaj na prichádzajúceho sudcu, aby sa stal tvojim záchrancom. Ako sudca, teda Ježiš, predstavuje zákon, ale ako záchranca predstavuje evanjelium. Teraz od neho utekaj a neskôr ho stretneš ako sudcu a bez akékoľvek nádeje. No ako budeš teraz hľadať, nájdeš ho a potom zistíš, že sa tešíš na budúce stretnutie s ním, vediac, že už nie je odsúdenie pre tých, ktorí sú v Kristu Ježišovi. Amen.